Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, 21 октябрь, дүйшөмбү, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Президент Садыр Жапаров маркумдарды акыркы сапарга узатууда ысырап корчулукту азайтуу боюнча жарлык чыгарды.
Мусулман кабырларынын аймагында таштан, граниттен, мрамордан, металдан жана ушул материалдарды айкалыштыруу менен жасалган монументтерди, статуяларды, эстеликтерди жана мүрзө плиталарын тургузууга жана орнотууга тыюу салуу.
7 жылдан бери Москвада такси кызматында эмгектенип жүргөн кыргызстандык мигранттын унаасынан баңгизат табылган. Мигрант Орусиянын тергөө бөлүмүндө кыйноого кабылганын кеңири айтып берет.
Дарытканага камашкан, 2 күн тамак бербей, өзүм эптеп крандан суу ичип аттым ошондой.
Ошто 2 жыл катарынан мугалимдердин сынактарында батир утуп алган Элгиз Шамурзаев Али Күнчөй байгесин ала электигин айтып чыкты.
Жашоодо 2 бөлмөнү жеңип алганым менен өзүм учурда ушул батирде турам.
Ушул темаларда алдыда кеңири сөз болот. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктардан угуп алыңыз. Микрофондо Айнура Жекша кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Молдовада президенттик шайлоо менен катар өлкөнүн Еврошаркетке кошулуусуна жол ачкан конституциялык өзгөртүүлөр боюнча референдум өттү. Алгачкы жыйынтыктар бүгүн жарыяланмакчы. Президенттик кызмат үчүн 11 талапкер арасында азыркы мамлекет башчы Майя Санду атсалышты. Өлкөнүн тышкы иштер министри баш болгон расмий адамдар жана чет өлкөлөр Орусиянын ыктымал келишүүсү тууралуу айтып келди. Москва андай дооматтарды четке кагууда. Өнөктүк тууралуу алдыда кеңири сөз болот. Жекшембиге караган түнү Израилдин аскерлери Газанын түндүгүндөгү үйлөргө урган соккудан кеминде 87 киши каза тапты же дайынсыз болууда. Бул тууралуу анклавтын саламат сактоо министрлигинин маалыматына таянып, AP агенттиги билдирди. Маалыматка караганда Бейт Лахия деген жерге болгон чабуулда 40 киши жаракат алды. Аскерлер 2 жумадан бери ал жакта АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобуна каршы операция жүргүзүп келатканын айтууда. Дарыгер Рахим Хедер Бейт Лахияда 4 балалуу 2 үй бүлө мерт кеткенин айтып берди. Дүрмөт көп кабаттуу турак жайга тийгенин, айланадагы кеминде 4 үй жер менен жексен болгонун кошумчалады. Израиль аскерлери ал окуяны дароо комментарийлеген жок. Чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюму Израилди Газанын түндүгүндөгү ооруканаларды бомбалоону токтотууга чакырды. Анын алдында Газанын саламат сактоо мекемеси аскерлер дем алыштарда 2 оорукананы бутага алганын билдирген. Цахал ал жерде согуштук аракеттерди жүргүзгөнүн айтуу менен ооруканаларды аткылап алганын билдирди. Израиль куралдуу күчтөрү Джабалия деген жерде да операциясын улантуу. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун Палестина аймагы боюнча азык-түлүк программасынын директору Антуан Ренар Газа тилкесинде тамак аш коруу 1,5 жумага гана жете турганын апта соңунда билдирди. Жекшембиде орус аскерлери Украинанын жер жерин ракета жана дрондор менен аткылады. Украин расмий адамдары кабарлагандай, энергетикалык жай зыян тартты, бир нече киши жараланды. Днепропетровск облусундагы Кривой Рог шаарына атылган баллистикалык ракетадан 17 киши арасында куткаруучулар жараат алды. Шаардын коргоо кеңешинин төрагасы Александр Кивкула 8 киши ооруканага жеткирилгенин билдирди. Киевтен 400 км алыс орун алган калаада 15 турак жай, бир нече окуу жайы жана административдик имараттар зыян тартканы кабарланды. РБК Украина облус прокуратурасына шилтеме менен Харьковка Гром ЭИ гибрид ракетасы менен чабуул коюлганын жазды. Андан тышкары Сумы облусунда энергетикалык жай бутага алынганын Сумы облэнергия операторы маалымдап, Ромны облусунда 104 калктуу пунктта 37 000 кардар электр энергиясыз калганын кошумчалады. Украинанын энергетика министрлиги билдиргендей 2022 жылдын октябрынан бери Орусия энергетика жайларына 1000 ашуун сокку урду. Жарандык инфраструктурага соккулар согуш кылмышы болуп эсептелет. Анын алдында Орусиянын Дзержинск шаарындагы коргонуу заводу дрон чабуулуна туш болгону маалымдалган. Европа экономикалык комиссия кеңешинин Москва шаарында өткөн кезектеги жыйынында биримдик алкагында ташылган бир катар товарларды маркалоо маселеси көтөрүлдү. Жыйынга Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев катышты. Өкмөттүн басма сөз кызматы 19 октябрда ийлүүдөн ашуун маселе каралып, аягында бир катар чечимдер кабыл алынганын билдирди. Орусиянын аймагында маркалуу ого алынчу жеңил өнөр жай товарларынын түрүн көбөйтүү чечими кабыл алынды. Эми балдардын кийимдери, сууга сүзгөндө кийүүчү кийим, галстуктар, аялдардын жана балдардын ич кийимдери, баш кийимдер милдеттүү маркалуу ого жатат. Маркаланбаган товарлар эмки жылдын 1 мартынан тартып сатыктан алынат деп жазылган маалыматта. Ошондой эле биримдик жөнүндө келишимге өзгөртүү киргизүү боюнча протоколдун долбоору кабыл алынып, уюмга мүчө өлкөлөргө ички мыйзамдарынан өткөрүүгө жиберилди. Алтапта Өзбек парламентинин төмөкү палатасынын төрагасынын биринчи орун басары Акмал Саидов Ташкент аскердик альянстарга кирбей турганын Евразия экономикалык биримдигинде байкоочу бойдон каларын билдирди. Депутаттын айтымында өлкө аскердик анын ичинде бейпилдик миссияларын аткаруу үчүн жоокерлерин чет жактарга жөнөтпөйт жана өз аймагына чет элдик базаларды жайгаштырбайт. Ал эми Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия кирген биримдик тууралуу сөз кылган Саидов Өзбекстанга байкоочу макамы ылайыктуу экенин белгиледи. Биз ал уюмдун миңден ашуун документтери менен таанышып чыгып, байкоочу макамы Өзбекстандын кызыкчылыгына дал келет деген тыянакка келдик. Мисалы, Казакстан биримдикке кирүүдөн өтө аз пайда тапты. Албетте, бул маалыматты мен толук бышыктай албайм, деп айтты Ташкенттин өкүлү. Вице-спикер өлкөнүн бул уюмга кошулуу мүмкүнчүлүгүн караган парламенттик комиссияны жетектейт. Биримдик 2010 жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын Бажим биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы уюмга Армения менен Кыргызстан кирген. Уюмдагы өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан, кээ бир экономикалык принциптердин сакталбай жатканына байланыштуу өнөктөштөрүнө бир нече ирет доома тарткан. Казакстанда акыркы жылдары өзгөчө Орусия Украинага басып киргенден бери биримдикке сын көп айтылып, Москва менен Минскиге санкция салынганына байланыштуу уюмдан чыгуу чакырыктары жаңырып жүрөт. Түркиянын Стамбул, Текирдаг жана Чорлу шаарларындагы менчик ооруканаларда жаңы төрөлгөн ымыркайларды кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырып, жакындарынан пара сураган медиктерге адам өлтүрүү документтерди жасалмалоо беренелери менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Стамбулдун прокуратурасына шилтеме берүү менен жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. 19 октябрда Түркиянын саламат сактоо министри Кемаль Мемимшоолу жергиликтүү телеканалга берген интервьюсунда кылмыш ишинде аты аталган 19 оорукананын 10 жабылганын кабарлады. Ошондой эле министр бул ооруканаларда бир жылдан бери 10 ымыркай медиктердин шалаагылыгынан чарчап калганын ырастады.
Рахмат кесиптеш, Айнура Жекши кызы болду микрофондо, соңку кабарларды айтып берди. Мындан да башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз кенен жазылып турат. Президент Садыр Жапаров маркумдарды акыркы сапарга узатууда ысырапкорчулукту азайтуу боюнча жарлык чыгарды. Документте акыркы учурда кыргыз коомунда ашыкча ысырапкорчулук, диний каадаларды жана салттарды этибар албоо сыяктуу терс көрүнүштөр кездеше баштаганы жазылган. Ушуга байланыштуу чыгарылган жарлыкка ылайык, эми маркумдун көрүстөнүнө таштан, граниттен, мрамордан күмбөздөрдү курууга жана темир тосмолорду коюуга тыюу салынат. Мындай талаптар коомчулукта кандай кабыл алынат? Той аштагы ысырапкорчулук боюнча коюлган талаптар канчалык жыйынтык берди? Түмөнбай Абдинаби уулу баяндайт.
Президенттин жарлыгында соңку учурда коомдо менменсинүү күч алып, маркумдун туугандары таштан, граниттен жана мрамордан өтө чоң курулмаларды, күмбөздөрдү куруп, маркумдун статуясын орнотуп жатканы, мүрзөлөр кооз металл тосмолор менен тосулуп жатканы жазылган. Мындан улам Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына маркумдарды акыркы сапарга узатуудагы жол жоболорду иреттеген фатваларды чыгаруу сунушу берилген.
Тарыхый маданий мааниге ээ болгон көрүстөндөрдү кошпогондо мусулман кабырларынын аймагында таштан, граниттен, мрамордан, металлдан жана ушул материалдарды айкалыштыруу менен жасалган монументтерди, статуяларды, эстеликтерди жана мүрзө плиталарын тургузууга жана орнотууга тыюу салуу, мүрзөдөгү эстеликтер жана тосмолор жыгач материалдарынан даярдалат жана бийиктиги 0,170 метрден ашпайт деп аныктоо маркумдарды жайга коюу маселелери боюнча эл арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин дайыма жүргүзүү сунушталат,
деп жазылган жарлыкта. Ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы баштаган бир катар мамлекеттик мекемелер 3 айдын ичинде маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамды аткаруу чараларын көрүшү керек. Мындан тышкары көрүстөндөрдү жайгаштыруу жана көрктөндүрүү боюнча талаптардын тизмесин иштеп чыгуу тапшырылды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Иратов муфтият эми жарлыкка ылайык көрүстөндөрдү тосуу боюнча фатва чыгарып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзө турганын билдирди.
Диний башкармалык мусулмандардын ушул көйгөйүн өз алдынча кээ бир токтомдор менен, фатвалар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген. Кээ бир жерлерде ишке ашып, кол жетип жүргөн болсо, кээ бир жерлерде сөз өтпөй, колубуз жетпей, аткарылбай атаандаштык күчөп кеткен жерлер дагы көп болчу. Эми бул ишке жалаң эле биздин диний башкармалык эмес, айыл өкмөттөр дагы жана башка тийиштүү ведомство менен биргеликте ар бир тарап өзүнө тийиштүү иштер жүргүзөт.
Коомдук ишмер Кемел Ашыралиев жарлыктагы айрым талаптар менен макул эмес. Ал маркумду акыркы сапарга узатууда анын керээзин кадыр баркында эске алуу керек деген пикирде.
Жана той сыяктуу эле бул дагы ошол ошондой болуп кетип атат да, мындай мелдеш катары атаандаштыктар кетип атат. Негизинен мындай негизинен туура да жалпысынан алганда. Бирок атактуу киши боло турган болсо, колунда бар боло турган болсо, анан эл кичине кеп сөз кылышы мүмкүн да. Атаң көрүп ушул жакшы коюлбай калды эле дегендей болот да. Анан эми ар ким алына жараша болсо, баарын эле бир под одной гребне болуп калганда да болбойт да, баарын эле давай тегиз кылганда. Канчалык колуңда бай болсоң дагы ашык кетпегендей кылып караса да.
Бул президент Садыр Жапаровдун маарекелердеги ашыкча ысырапкорчулукту тыюу үчүн чыгарган биринчи жарлык эмес. 2022 жылдын башында той аштарды өткөрүүдө негизсиз чыгымдар көбөйгөнүн белгилеп, мамлекеттик мекемелерди калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө милдеттендирип, муфтиятка зарыл фатва чыгаруу сунушу берилген. Ошондой эле сөөк чыккан үйдөн мал союлбашы керек деген талап коюлган. Жарлык чыккандан кийин жер жерлерде аракеттер көрүлгөнү менен кийин мындай чектөөлөр унутулуп кеткени айтылып жүрөт. Мындай пикирди кубаттаган дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы директору Орозбек Молдалиев жарлыктарды ишке ашыруунун механизмине көңүл буруу керек деген ойдо.
Түшүндүрүү иштери указ чыкканда эле бир аз жүгүрүүнөн токтоп калып атпайбы? Инициативанын ар жагында эгер аткарып койсоң момундай болот деген жер турбаса, биз аны оңой менен жасабай коебуз. Биркинен унуткарып коебуз, апей унутуп калган турбайлыбыз. Түшүндүрүү иштери айыл өкмөттөрү башкаларга момундай тапшырылсын деп эмне дагы өкмөттөн дагы может так кошумча документтер чыгат го.
Жогорку кеңеш 2023 жылдын соңунда маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамды кабыл алган. Документте маркумду узатуунун жолжобосу, көрүстөндөрдү тосуу, жер бөлүп берүү сыяктуу иштер камтылган. Кыргызстанда той аштардагы чыгымдарды азайтуу боюнча кыйла жылдан бери талкуулар токтобой келүүдө. Жогорку кеңеште 2021 жылы бул боюнча мыйзам долбоору даярдалган, бирок ага өкмөт терс корутунду берип, кийин ал колдоо таппай калган. Жогорку кеңеште ага чейинде той аштардагы жана ар кандай маарекелердеги чыгымдарды азайтууга багытталган мыйзам долбоорлору көтөрүлүп, бирок колдоо тапкан эмес. Дин таануучу Элмират Кочкор уулу ысырапкорчулукту азайтуу үчүн коомду алгач агартуу иштери жүрүшү маанилүү деген пикирде.
Агартуу түшүндүрүш керек. Себеби мен элге аралашып эле баягы мечит жума күнү молдо кат 20 мүнөттөй ысырапкорчулук боюнча мындай акылы башында адамга түшүнүктүү эле кылып айтты. Анан айтып өткөндөн кийин бир аксакал кулаганча укпай калып, жанындагыдан сурап атпайм, эмне деди десе, баягы ат сойбо, анан кийин мал сойбо деди, эми бул айтып берет да, биз соеребиз десе, ал ушу деле баш ийкеди. Баягы макул да, баягы укпай калган киши дагы макул. 20 мүнөт муйу угуп турган кишинин пикири дагы өзү эле макул да. Анан түшүндүрүү менен узак убакыттан бул баягы профилактикалык бир таасири болушу мүмкүн. Корчулук кылгысы келбей, элден чыгып калбайын деп повод таппай тургандар бар. Мына ушулар бир эки мындай жоопко тартып коюп мамлекеттен деп атат го деп азайышы мүмкүн.
Коңшу Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанда ысырапкорчулукту чектөө боюнча атайын мыйзамдар иштейт. 2017 жылы Тажикстандын дин иштери боюнча комитети муфтият жана ислам таануу борбору биргеликте маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына байланыштуу жаңы эрежелерди иштеп чыккан. Анда мындан ары тажияда үн чыгарып ыйлаганга кара кийип аза күтүүгө болбойт деген пункттар дагы камтылган. Түмөнбаев жана Биолу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык мигрант Калыс Москвада 7 жылдан бери такси кызматында иштейт. Бир нече ай мурун анын кардарынан баңгизат табылып, полиция айдоочуну да камакка алган. Ал Азаттыкка унаасынан баңгизат табылган учурду видеого тартып, өзүн кылмыш ишинен куткарып калганын жана тергөө бөлүмүндө кыйноого кабылганын айтып берди. Калыстын окуясын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Колума кишенди салып, ошол дааратканага алып кирип коюшту. Ошол жерге 2 күн кыйнашты.
Калыс ал күнү адаттагыдай эле ишке чыгып, буйрутма кабыл алган. Бир нече убакыттан кийин анын унаасын полиция кызматкерлери токтотуп, жолдон эле тинтүүгө алышкан.
Түшүп эле багажникти ачып, тигилер текшерип баштады машинаны. Анан мен жүрөгүм бир нерсе сезип, анан телефонумду акырын тартып баштадым мен дагы. Тартканда эле ошол пакет чыкты, пакеттен чыккан нерсени айтып эле тиги жашоо керемет болуш үчүн деп айтты. Тигилер сураганда бул эмне сахар деп. Анан колуна кишенди салышты, кишенди салды, анан мага эмне болду десем, ушундай баңгизат тешти. Анан турсам эле, сен да качып кетпе. Сен билесиңби, сенин жердештериң бардыгы ошентип баңгизат ташып иштейт. Көбү бардыгысы. Могу темир торлорду, могу четте турган темир торлорду, сен жердештериң качып кетпесин деп койгонбуз. Деп мага ошондой ГАИ кызматкерлери ошол орой мамиле жасап башташты.
Калыс айтып жаткан видео ушу. Тасмадал айтып жаткан кардары күнөөсү мойнун алып, ага кишен тагылып жатканын көрүүгө болот. Андан кийин калыс кардары менен кошо Москвадагы тергөө бөлүмдөрүнүн бирине жеткирилген. Жолдо уратып, ал Москвадагы Кыргызстандын элчилигине телефонго тартылган тасманы жиберүүгө үлгүргөн.
Аделге алып барганда эле Аделде тиги адам меники эмес деди. Бул меники эмес, мен билбейм деди. А тергөө кызматкерлери сеники эмес болсо, анда бул таксисттики деп туруп, мени дагы баягы уруп тепкилешкен жок. Акырын эле ошол жаман жайга камап, ошол жерге 2 күн кыйнашты. Даратканага камашкан. 2 күн тамак бербей, өзүм эптеп крандан суу ичип аттым ошондой. Телефонумду да беришкен жок. Зоно кылбайын мен өзүмдүн тейшелүү адамдарыма десем, телефон да беришкен жок. Анан максимально мени да кошкусу келди да, магазинге чыгарып туруп, машинада сумкалары калган да тиги баланынчы, пассажирдин. Ошол сумкаларыны дейт, сен карма дагы колуң менен дейт, отделге алып кир дейт. Мен айтым, эй, мындай болбойт, силер мен аз отпечатогум чыгып калат бул нерсеге. Силер дагы мындай кыласыңар десем, сен такси үчүн слишком өзүңдү акылдуу сезеткенсиң, андай мындай. Суук помещение болчу. Уже экинчи күнү мен почкама отказ берип, мен кулап калдым.
Калыстын айтымында ал даратканада 2 күн болуп, ден соолугу начарлап, ага тез жардам чакырылган.
Телефонун алып, скорийдин кызматкерлерин элчиликке чалып, түнкү саат 4-тө, таңкы саат 4-тө элчиликтин горячий линиясына чалып, айттым, эмемди түшүндүрдүм, акыбалымды түшүндүрсөм. Эрте менен келишти, опер кызматкерлери келишип эле, сен эмнеге чалдың? Эмнеге чаласың аларга деп сыртка алып чыгып эле сотко алып киришти. Мына бир кагазды берди, 10 күндө чыгып кет Россиядан деп мага эме кылышты да.
Калыс аны кылмыш ишинен өз учурунда тартып алган тасмасы куткарып калган деп эсептейт.
Как свидетель болсом да мен, менин сөзүмдү опер кызматкерлери угушкан жок да. Сен вообще сен сөз чыгарба бул жакта. Сен сөз айтканы укугуң жок деп басмырлап кадимкидей эле ачык эле коркушпай эле мен да унчукпай турдум ошол видеома ишенип.
Калыстын кайрылуусу Москвадагы элчиликте үстүбүздөгү жылдын май айында катталган.
Полиция кызматкерлери тарабынан кармалгандыгын жана ошол жагдайда анын күнөөсү жоктугун билдирип укуктук жардам сураган. Элчиликтен юристи дароо полиция кызматкерлери менен байланышып, орун алган жагдайда Кыргыз Республикасынын жаранынын чечеси жоктугу боюнча тийиштүү иштерди жүргүзгөн. Ыкчам көрүлгөн аракеттердин жыйынтыгында кайрылган жаран кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган.
Калыс ушул жылдын соңунда Кыргызстанга кайтып келерин айтты. Ал дагы деле такси кызматында иштеп жатат.
Бул жерде биздин укугубуз корголбойт экен. Булар биздин сөздү укпайт экен үнүбүздү. Ошого байланыштуу мен шектенгеним бул буга чейинки камалган мекендештерибиздин көбүсү ошол жалган жалаа менен отурган окшойт деп ошодон шектенүүм бар.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Орусиянын түрмөлөрүндө 1,5 миңге чукул кыргыз жараны отурат. Алардын басым бөлүгү Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 228-биринеси. Баңгизат каражаттарын ир өлчөмдө сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, ташуу менен күнөлүү деп табылган. Жогорудагы бирини боюнча орус соту 1,000,000 рубльга чейин айып пул же 10-20 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасын чегерет. Башкача айтканда бул бирини өзгөчө оор кылмыштар деп саналат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаяси оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миң деген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит Орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эл аралык темалардан Молдовада президенттик шайлоо өттү. Муну менен катар элдик референдумга өлкөнүн Еврошаркетке кошулуусуна жол ачкан конституциялык өзгөртүүлөр алынып чыккан. Добуш берүү алдында Европанын эң жакыр мамлекеттеринин бирин өз орбитасынан чыгарбоону каалаган Москванын ыктымал кийлигишүүсү тууралуу маалыматтар байма-бай айтылып келген. Шайлоо тууралуу Айнура Жекши кызы даярдаган баяндан уксак.
Молдованын борбордук шайлоо комиссиясы доошканалар жабылаарга 3 саат калганда эле көрсөткүч референдум өттү деп таануу үчүн зарыл болгон чектен ашып 42%ке жеткенин билдирди. Ал эми президенттик шайлоого катышкандардын саны 50%ден ашканы участоктор жабылаарга 1 саат калганда маалымдалды. Молдовада 3.3 миллиондой киши шайлоо укугуна ээ. Шайлоонун жүрүшүнө 10 ашуун мамлекеттин байкоочулары көз салды. Добуш берүүнүн жыйынтыгы бүгүн жарыяланмакчы. Молдовалыктар ушуну менен 3-ирет президентти тикелей шайлашты. 2020 жылкы шайлоодо Европачыл жана Батышчыл Майя Санду жеңип, кийинки жылы анын Аракет жана Аделет партиясы парламентте көпчүлүктү алууга жетишкен. Аны менен кошо 10 талапкер арасында маалымат каражаттары Орусиячыл деп атаган саясатчы, мурдагы башкы прокурор Александр Стояногло, Билци шаарынын мурдагы мэри популист Ринато Усатый, коммунисттик доордо өкмөттү башкарып турган Василий Тарлев, Гагауз автономиясынын мурдагы жетекчиси Ирина Влах атсалышууда. Оппозициядагы социалисттер партиясынын лидери экс-президент Игорь Дадон өзү бул шайлоого катышпаганы менен тарапташтарын былтыр кызматтан алынган Стояноглону колдоого чакырды. Мурдагы прокурор коррупцияга жана кызматынан кыянат пайдалануу үчүн айыпталып, анын иши тергелип жатат. Ал президент Сандунун саясий куугунтугуна кабылганын айтса, мамлекет башчы айыптоолорду четке кагууда.
Мен референдумга катышкан жокмун. Азыркы өкмөттүн Еврошаркетке эч кандай тиешеси жок идеясын бөлүшпөйм. Бул референдумда конституцияны өзгөртүү каралууда, бирок мен өлкөнүн евроинтеграциясын колдойм.
Деп айтты Стояногло добуш бергенден кийин. Талапкерлердин бири журналист Наталья Марари азыркы бийликти катуу сындап, жапырт эмиграциянын айынан улут жок болуп кетүү коркунучуна кептелгенин айтып жүрөт. Ал жогорку кызматка шайланып калса, экономикалык өнүгүүгө басым жасаарын убада берүүдө. 52 жаштагы мамлекет башчысы Санду өлкөнүн тагдырын калп жана ыплас акча эмес, молдовалыктар өздөрү аныктоого тийиш деген ой менен добуш бергенин айтты.
Мен Молдованын тынчтыкта жана эркин өнүгүүсү, татыктоо жана өзү каалаган келечекти курууга кудуреттүү өлкө болуш үчүн добуш бердим. Добуш бергиле, ар бир добуш маанилүү.
Шайлоо алдында ал Молдованы 2030 жылга карай Еврошаркетке кошуунун үстүнөн иштээрин айтып келди. Сандунун демилгеси менен өткөрүлүп жаткан референдумда молдовалыктар Молдованын Евробиримдикке кошулуу максатында конституцияга алымча кошумча киргизүүнү колдойсуңарбы деген суроого жооп берүүгө тийиш. Молдовада президенттин ыйгарым укуктары чектелгени менен жана Орусиянын дестабилдештирүүчү аракеттерине карабай Санду евроинтеграция багытында бир топ ийгиликке жетишти. Европанын эң кедей өлкөлөрүнүн бири 2022 жылы Шаркетке кирүүгө талапкер деген макам алган жана быйыл тиешелүү сүйлөшүүлөрдү баштады. Талдоочулар Сандунун эң дымактуу кадамдарынын бири деп, Орусия Украинага басып киргенден кийин Москванын жаратылыш газына болгон көз карандуулукту жоюуну аташат. Ошол эле маалда андай аракет инфляцияга, башка экономикалык кыйынчылыктарга алып келди. Жакында өткөн сурамжылоолор көргөзгөндөй президентти респонденттердин 30-35% колдойт. Стояноглого 9, Усатыйга 6% ишенерин айтты. Талапкерлердин бири да 50%дан көп добуш ала албай калса, 3 ноябрда алдыңкы саптагы 2 саясатчы экинчи айлампада ат салышмакчы. Өнөктүк алдында жергиликтүү жана чет өлкөлүк аткаминерлер, анын ичинде Молдованын тышкы иштер министри Орусиянын кийлигишүүсү тууралуу эскертип келишти. Атап айтканда, жалган маалымат таратуу, добуштарды сатып алуу, шайлоодон кийин тостополоң уюштуруу үчүн акча жөнөтүү өңдөө аракеттер ыктымалдыгы айтылып келди. Орус тилдүү калк үстөмдүк кылган Молдованын жикчил Приднестровье аймагында аскердик базасын кармап келеткан Москва добуш берүүгө аралашканын таанууда. Байкоочулар Дадон менен катар бул шайлоого көшүгү артынан орусиячыл олигарх Илан Шордун таасир эткенин да белгилешет. Өткөн жылы Шордун партиясына тыюу салынып, кийин Конституциялык сот аны мамлекеттик төңкөрүш даярдоо үчүн айыптаган. Орусияда бозгунда жүргөн Шорго шайлоочуларга жана Евро-Шаркетке кирүүгө каршы чыккан таасирдүү адамдарга акча бергени жана Молдова өкмөтүнө каршы нааразылыкты тутандыруу үчүн башка схемаларга аралашканы үчүн доомат артылып жатат. 8-10 октябрда полиция саясий партияларды мыйзамсыз каржылоо ишинин алкагында 115 район жетекчилери менен активисттерди тинтиди. Добуш берүүгө саналуу күн калганда бийлик шайлоодон кийин дестабилдештирүүчү аракеттерди уюштуруу максатында Орусия жана Балканда машыккан 4 киши кармалганын билдирген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу. Эми аймактардан келген жаңылыктардан. Ошто 2 жыл катарынан мугалимдердин сынактарында батир утуп алган Илгиз Шамурзаев Али Күнчөй байгесин ала электигин айтып чыкты. Ал мурдагыдай эле батирлеп көчүп конуп жүргөнүн уюштуруучуларга нааразы экенин билдирди. Сынактын бирин Ош мэриясы өткөргөн, адатта шан шоукет менен өтүп, мугалимдик кесиптин кадырын арттыруу, жаш агартуучуларды шыктандырууга багытталган мындай сынактарда демөөрчүлөр баш байгеге автоуна, айрым учурда батир койгон учурлар болот. Сөз кесиптешим Датқабек Шабданбек уулунда.
Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде мен учурда ошол жашайм. Бул жер жашоодо эки бөлмөнү жеңип алганым менен өзүм учурда ушул батирде турам.
Илгиз Шамурзаевдин кесиби мугалим. Ал бизди убактылуу жашап жаткан батирине баштап келди. Өзү мынтип батирлеп жашап жүргөн менен бул убакка чейин мугалимдер катышкан жылды мыкты мугалими Заманбап мугалим кароо сынактарында баш байгени жеңип, эки батирдин сертификатын алган. Бирок анысы кагазда эле калып, колуна ачкыч тийбегенин айтып жатат. Баш байгеге батир коюлган кароо сынак 2021 жылы өткөрүлгөн. Аны шаардык билим берүү башкармалыгы уюштуруп, мэрия колдоо көрсөтмөк болгон.
Анан мен айтайын дегеним, ошол бир бөлмөлүү батир коюп, ушундай бир шан шөөкөт кылгандан кийин анын өтөсүнө жетиш керек болчу. Же болбосо эгерде эптей албай турган болсо, анда жөн эле байгенин көлөмүн кичирейтип койсо деле биз эч нерсе демекпиз да, демекчи эмеспиз да. Себеби анын баары жоодо жазылып турат.
Илгиз Шамурзаевке батыр Демаком курулуш компаниясы бермек экен, кийин ал батыр деле сатылып кетиптир дейт жаш агартуучу.
Бул сертификатка ошол мезгилде ошол Ош шаарында компанияны жетектеп турган Мелисбек Жусуповдун кол тамгасы коюлган. Салтанаттуу тапшыруу аземинде бул сертификатты ошол кездеги Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев агабыз тапшырган да. Арадан мисалы 4 жыл өтүп кетти, бирок ошол 4 жыл ичинде тиги бул кандай батир болду экен деп мисалы ошол зданиянын бүтүшүн, курулуп бүтүшүн менчелик эч ким күтпөдү болсо керек да. Кийин ошол үйдүн жергиликтүү тургундары WhatsApp тайпа ачып, ал жерге каттала баштаганда ушул 66-чы эле батирден менден башка дагы 2 адамдын аты жөнү шайкеш келген жана алардын колунда дагы кудум эле ушундай иш кагазынын үлгүсү болгон.
Илгиздин жубайы да мугалим, ал күйөөсү батир утуп алганын укканда маңдайы жарыла кубанып, жакшы ниет кылганын айтып берди.
Ошол ачкычты дароо эле берет деп ойлогом. Анан берсе эле биз ошол баягы биринчи эле биз той өткөрөбүз го. Той уулубуз менен кошо уулубузду көрсөткөнчө үй тойду дагы кылабыз деп ойлогонбуз. Биринчи эле батирибизге чакырабыз тууган уруктуу деп. Ошол ошондой ойлор келген.
Деди Илгиз Шамурзаевдин жубайы Барчынай Султанова. Кароо сынакка курулуш компанияларынан тарта тамактануучу жайларга чейин демөөрчүлүк кылышкан. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Салтанат Юсупова ал окуя тууралуу мындай пикирин айтты.
Эмнеден сурайсыз да, мэриядачы? Мэриядан берилген да, анан жана Имаком компаниясынан бизге эми байгерип орундарга полностью сыйлыктарды мэрия берет да. Анан алардын деле күнөөсү жок бул жерде. Алар деле берип мындай жакшы ой менен эле берген, мугалимдерге символ болсун деп. Анан ошол оюбуз акырына жетпей калды да.
Ошол учурда калаанын мэри, азыркы учурдагы жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарбашев берилбей калган батир боюнча мындай деп түшүндүрмө берүүдө.
Видео аркылуу үчөөнү байланыштырганмын да. Эми менин кабинетиме чакырып туруп, ушундай болуп атып туруп, мен мына соцсеттер аркылуу чыгып атат, уят эми айткандан, тем более мугалимди алдаган туура эмес. Силер өзүңөр каалооңор менен берген экенсиңер. Анан менин эмем тапшырып койгон гана баягы мен мезгилинде тапшырып алган экен. Мага дагы мына атыма ушул мэри тапшырган деген эме болуп атат деп анан үчөөнү байланыштырганмын да.
Илгиз кийинки жылы тагыраагы 2022 жылы билим азыгы деп аталган коомдук уюм уюштурган мугалимдер үчүн сынакта баш байгени да жеңип алган. Ага Ихсан кооперативи демөөрчүлүк кылып бир бөлмөлүү батир уткан. Анысы да колго тийбей калган.
Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын миңден ашуун тээрлик 2000 чукул мугалимдер катышкан да. Ошонун жыйынтыгында деле баш байгени алганмын жана бул жерде ошол Ихсан кооперативдик группасы ошол компаниясы тарабынан мага бир бөлмөлүү батарея катышкан. Бул деле жок.
Шамурзаев учурда Ош шаарындагы номери 52 кыргыз түрк достук мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенет. Эмаком курулуш компаниясынан да билим азыгы деп аталган коомдук уюмдан да маалымат ала албадык. Жогорудагы аты аталган эки компания тең акыркы учурда чыр чатакка кабылган. Эмаком компаниясында ондогон адамдар акчасын төлөп, бирок батир ала албай жүрүшкөнүн даттанып келишет. Эмаком курулуш компаниясынын мурдагы негиздөөчүсү, жогорку кеңештин экс депутаты Эмилбек Жусупов сентябрдын соңунда камакка алынган. Ал эми Ихсан кооперативине дагы турак жай алуу үчүн акча салып, кийин батир да жок, каражатын кайтара албай калган бир нече киши арызданып, нааразычылык акцияларын өткөргөн эле. Быйыл жыл башында Ихсандын жетекчиси 12 жылга эркинен ажыратылып, сот аны жабырлануучулардын чыгымдарын төлөп берүүгө милдеттендирген. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова. Курмандык. Зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү, жолоочу берет булун түркүн ойдо. Аялдын ыраңы муз, көзү арман, миң бир иш кабагынан конуп алган, жүрөгү согор сокпос ыңгыранат тамырда, каны чуркар чуркамаксан, көңүлдү өмүрдү бүт тузактаган, жек көрөм түрөлүктү баары жалган дейт дагы, бирок такыр эстей албайт келгенин ушул жерге качан кайдан. Көп жылы мурун эбак байоо кезде байданып калган багы ушул жерде бир унаа толгон жигит тосуп туруп кан жолду ала качып кеткен эле. Топ аял анда чындап издеп элем, урушкан дагы бири өпкүлөгөн, тагдыры талкаланып жатса дагы көрбөгөн аёо сезим эч бирөөнүн. Болор болду баарын кечкин эми, ый жаман ыйлабагын дешти көбү, чырактай кыз боюмдай uyupalanıp çoğuçun bir kolda kaldı. Üçtü demi. Köz yaşı tügün günde ilay verip akıldan ayırganda kaydı gerilik kuşintip bağıtı çok basıp ketken bütkündü zombuluka. Cedip celip zuğulday maşineler karaj oldu. Kol sunup ayal turat araj oldu. Irgıla darmanı çok süle kötü. Coloğuçu biret bunun türkün oydu.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен Азаттыктын 21 октябрдагы таңкы уктуруларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алдыда да кызыктуу баяныбыз бар, биз менен болуңуз. Саламат Бугарман программабыздын экинчи бөлүгүндө. Кыргызстандан жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн Орусияга миграцияга баргандардын укугун ким коргойт? Басмырлоо качан токтойт? Бул тууралуу биз перекрёсток берүүсүндө орус тилинде кеңири талкуулайбыз.
Они разворачиваются именно в аэропортах и отправляются назад без объяснения никаких причин.
Говорит о том, что именно после Крокуса, я думаю, что Крокус это был всего лишь повод.
Кыргызстан, по данным международных миграционных служб, входит в топ-тройку стран Центральной Азии, кто поставляет мигрантов в ближайшие государства. Половина всех выезжающих направляется в Россию. И это несмотря на то, что там растут антимигрантские настроения. Могут ли государства защитить права своих граждан? Почему сотни детей-мигрантов не попали в школы? В конце октября 2024 года ряд чиновников из Кыргызстана выезжают в Россию на переговор с коллегами. Какой эффект можно ожидать? Все ответы в проекте «Перекресток». Слово передаю коллеге Джазгуль Каримовой.
Половина всех выезжающих продолжает направляться в Россию. И это несмотря на то, что там после терактов в Крокус-Сити-Холле каждый месяц ужесточаются законы по отношению к мигрантам.
Кыргызстанские детей не берут в школу. У них негласный приказ.
Без причин Олег.
Сегодня мы обсудим, почему сотни граждан Центральной Азии депортируют из российских аэропортов, около 3000 детей и мигрантов не попали в школы, и что может сделать государство, чтобы их защитить. К нам прибыл Майрамбек Бишенов, заведующий отдела миграционной политики Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Мирлан Тохтобеков, юрист и эксперт, занимающийся вопросами мигрантов. И Улан Ноойбаев, глава секретариата Совета по вопросам миграции при спикере Жогорку Кенеши. Начнем, наверное, Мирланбек Мырза, с вас. Подскажите, уже несколько дней у вас кипит большая работа. Вы говорили, что в день поступают до 15 на одного человека, да, запросов от мигрантов, которые проживают в России. С какими проблемами они к вам обращаются?
Очень много людей, почти 30-40% тех, которые прилетают в Российскую Федерацию, они разворачиваются именно в аэропортах и отправляются назад без объяснения никаких причин. Мы делали по поводу этого несколько запросов и во все вот, органы Российской Федерации, но никаких внятных ответов мы не получили. К сожалению, этих людей через некоторое время, через 6 месяцев, через 8 месяцев мы выясняем, что этих людей просто-напросто депортировали и ставили им запрет на въезд в российскую территорию на длительные сроки, вплоть до 70 лет.
Один из мигрантов мне сказал, что проверили его телефон.
Проверка телефонов, она должна производиться только по решению суда. И некоторые, вот мы добились таких ответа на вопрос, почему они проверяли и на каком основании они вот ставили запрет. Нам погранслужба прямо ответила и отправила скриншоты из телефонов, где вот этот мигрант там якобы там смотрел видео войны вот именно с Украиной, да. Хотя наш мигрант, он утверждает, что он вообще не интересуется вот такими темами, и поэтому он сказал, что именно сотрудники пограничной службы сами посмотрели вот это видео и скриншотили.
Майрамбек Мырза, к вам с какими вопросами обращаются? В продолжении разговора, да, по данным МВД России, только за полгода этого года были выдворены 95 тысяч человек.
Да.
И все вы, наверное, видели видео, да, как мигранты спят в аэропортах в ожидании своего рейса без еды, да, вот в таких условиях. И большинство из выдворенных – это жители Узбекистана и Таджикистана. Сейчас с нами на прямой связи Каримджон Йоров. Он работает с мигрантами из Таджикистана. Каримджон, скажите, пожалуйста, после теракта в Крокус-Сити-Холле в основном большое давление, да, какое-то особое отношение оказывается именно жителям Таджикистана. Сейчас ситуация поменялась?
Ситуация кардинально не так сильно поменялась. Да. В принципе, и сейчас возвращают в аэропорту, но... Может, не так массово, как в самом начале было. И то, что больше всего на наших давит, это того, что наши больше всего, я думаю, жалуются. Да. Больше всего обращаются, да, вот. Говорит о том, что именно после Крокуса, я думаю, что Крокус это был всего лишь повод. Это все начиналось раньше. А Крокус стал всего лишь поводом для того, чтобы это закручивать гайки. И, может быть, есть все-таки какое-то недопонимание между высшим руководством России и Таджикистана, но об этом открыто это вопрос не озвучивают и не говорят.
В августе президент России подписал федеральный закон, по которому вводит новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих оснований пребывать в России. Кроме этого, в Госдуму на днях поступил пакет из 5 законопроектов, и один из них – незаконное нахождение в России в случае, если вы даже малейшее нарушение совершили, это отягчающее обстоятельство. Да? И вот следующий вопрос к вам, Улан Мырза. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы детально с этими законопроектами? Какие основные угрозы они несут для мигрантов из Кыргызстана?
5 законопроектов, которые внесли, ну, я думаю, это только начало. Там более 20, по-моему, 24, если я не ошибаюсь, господин Володин сам озвучивал. Давайте посмотрим, что происходит в самой Российской Федерации, да? Что я вижу. Несогласованность или, скажем так, мы не видим единой миграционной политики среди двух блоков. Первый блок – это силовой блок, второй блок – экономический блок. Да? Что происходит? В экономическом блоке мы видим дефицит трудовых ресурсов. Мы видим дефицит, мы видим даже старания бизнеса поднять заработные платы. Мы видим, что правительство говорит о том, что есть нехватка трудовых ресурсов. Есть необходимость, да, возьмите только один сектор, строительный. Там проблемы. Сегодня российские агентства занятости мы видим на территории наших столиц, которые ищут трудовые ресурсы. Ну, такого я давно не видел. Позиция силового блока, и я согласен с моим коллегой из Таджикистана, что это не Крокус, это началось до Крокуса. Силовой блок усиливает свое влияние и в законодательстве. Да? Ну, передача, допустим, высылки депортации, да, без суда. Ну, вот, пожалуйста, это вот один пример, да. И вот это, наверное, я не знаю, на мой взгляд, несогласованность между двумя блоками, она достаточно тревожна для наших соотечественников.
Какую угрозу несет для мигрантов?
Это усилились проверки, да. Но опять же, наши соотечественники за рубежом не только в Российской Федерации, в любой стране пребывания должны соблюдать законодательство страны пребывания. Да? Здесь вопрос также, ну, как бы и к нашим соотечественникам. Но усиление мы видим. Мы видим, ну, скажем так, информационную волну в СМИ, по телевидению, по радио и в социальных сетях. Да?
Майрамбек Мырза, вопрос к вам. Подскажите, пожалуйста, вы с этим сталкиваетесь? Кыргызстанцы обращаются?
Государственные органы, в том числе это МИД, выражают озабоченность, да, по своим каналам и по своим каналам. Есть различные площадки, да, объединения интеграционные, где мы озвучиваем, что данная свою позицию Кыргызстана по защите наших граждан, что вот недавно прошел Евразийский форум в городе Ереване, там наш председатель кабинета министров прямо же озвучил, что, ну, если мы находимся в рамках ЕАЭС, члены государства, миграции есть, для них, то вот эти все ваши ограничения и ужесточение миграционного контроля не должно касаться граждан ЕС. Раз мы 19-21 планируется визит нашего председателя Кабинета министров в Российскую Федерацию, где будут обширные встречи, проводятся беседы, в том числе по миграционным темам, по экономическим, по социальным сотрудничеству. После этого происходит 23 числа. С Кыргызстана направляется делегация, то есть делегация будет состоять из представителей МИДа, Министерства труда, миграции. То есть мы поедем на двусторонние встречи именно с нашими партнерами. Нашими партнерами является Министерство внутренних дел Российской Федерации. Угу. То есть в повестку дня включены именно вот все вопросы, которые сейчас озвучат. Это недопуск детей в школу, там задержки, да, у нас.
Валентина, вы долгое время проживали в России. И сейчас представители Госдумы говорят, что все эти меры принимаются для того, чтобы соблюсти безопасность граждан и убрать все миграционные оплошности. Как вы думаете, с введением и вот с таким обильным контролем безопаснее ли стало в России?
Абсолютно нет. И я хочу сказать вашим гостям, законы эти опасны абсолютно не тем, что увеличивается контроль. Законы эти опасны тем, что увеличивается бесконтрольность полиции. Полиция получает право без оснований, так сказать, по подозрению в том, что человек нарушает миграционный режим, находится в режиме высылки и нарушает его, полиция получает право 48 часов его проверять, находится ли он в этом режиме высылки или нет.
И вот сейчас вопрос, Майрамбек Мырзавам. Отслеживаете ли вы судьбы кыргызстанцев, которые попадают в так называемые многофункциональные миграционные центры типа Сахарова, вот, и им там вот есть факты, да, что предлагают направиться в зону военных действий в Украину.
Ну, что касательно СУФСИ, где они называются центры временного содержания, что касается граждан, которые там находятся, и непосредственно к ним выезжают представители посольства нашего в Российской Федерации. На регулярной основе, в том числе и вот наше представительство, которое у нас находится в городе Москве, тоже произвело несколько выездов, выражаем озабоченность. Но вот, честно, если сказать, как при общении с нашими гражданами, не все граждане согласны говорить, да, что вот их ущемляют, какие-то в отношении них какие-то производятся такие ужесточающие меры и так далее. Угу. Центр временного содержания, он непростое помещение. Конечно, он как тюремное заключение,
ну, немного отличается. Это, да, не дает сотрудникам...
Это не говорит, да, о том, что, да, этих фактов нет.
Я не говорю, избивать их.
Да, я не говорю, что этих фактов нет. Да. Я говорю, что эти факты нам не озвучиваются, но угу. мы об этих фактах слышим, знаем и говорим нашим партнерам, что
недавно
есть эти факты.
Недавно депутаты как раз посещали, да, Российскую Федерацию. Они всегда встречаются с нашими гражданами. Они тоже вам не говорят то, что их просто как бы под давлением заставляют принимать те или иные решения?
Несколько недель назад Следственный комитет проводил рейд в самом Сахарово. Да. Это тоже о чем-то говорит. Да? Это, и там, был, там говорили о коррупционной составляющей. Да, да?
И были задержаны,
и были задержаны сотрудники, которые создали вот эту схему о том, что сказала госпожа Чупик. Факты есть, и они, факты даже со стороны Российской Федерации, да, подтверждаются, и были вот такие вот задержания. Депутаты Джордж Кенеша и вице-спикер, и спикер парламента, вопрос защиты прав и интересов наших соотечественников за рубежом всегда поднимают перед российскими коллегами. Мы также, будучи Советом по миграции, встречаясь с нашими коллегами на территории Российской Федерации, обязательно эти вопросы поднимаем. Ну, понятно, что вот последние, скажем так, годы эти факты увеличились, и последние полгода они стали интенсивно увеличиваться. И то, что наши соотечественники покидают Российскую Федерацию и ищут пути диверсификации, это тоже другой факт. Я недавно приехал из Европы, и мы видим, что количество наших соотечественников из Российской Федерации в разы увеличилось в странах Восточной Европы, а Восточная Европа – это окно в Европу Западную, да, и увеличилось в разы на территории Соединенных Штатов Америки.
И, к сожалению, вот, хотел бы, вот мы русло теряем, вот я бы хотел сказать, что вот очень многие вот наши граждане, которые содержатся в центрах временного содержания, вот, распределительных центрах, они сейчас очень находятся в таких условиях, когда силовики требуют вот именно подписания вот этих контрактов. Как мы уже знаем, да, в России не хватает солдатов для войны, ведения войны. И они хотят восполнить вот это потери именно вот человеческими ресурсами, которые находятся в России. Да? Угу. Мне вот в день звонят где-то 5 человек, которые отправляются именно в Сахаров. Вот они выходят сюда, они получили выдворение, они едут в Сахарове, они там мне звонят. И через некоторое время я получаю от них обратную как бы связь, да. То есть родственники уже звонят, они говорят, что моего вот родственника мужа там забрали в Сахарово, и там они начинают через некоторое время мне звонить и говорить, что а возможно ли, если там он подпишет контракт, там, да, его оттуда выпустят. Потому что недавно были введены изменения в законе, что человек не может содержаться в центре содержания там не более 90 суток. В любом случае, да, но, несмотря на это, они содержатся там, они оказываются под давлением, их заставляют подписать какие-то контракты. В последнее время участились случаи, когда они подписывают просто уведомление о том, что там, если там он подпишет контракт с Минобороны, он получает там гражданство, какие-то денежные средства и так далее и тому подобное, да.
Есть ли статистика какая-то, сколько человек попали на войну? Вот я не знаю, что Каринджон в Таджикистане, я не знаю, за несколько месяцев, кажется, недавно вот читала, около сотни граждан подписали такой документ и попали на войну.
Таких очень много. То, что я бы не сказал, около сотни, намного больше. Это еще, если с учетом тех, кто, у кого есть двойное гражданство российское, это, я думаю, что давно она перевалила за тысячи, поэтому их немало.
Благодарю. И вот, Майрамбек Мырза, вам вопрос. Есть ли у нас какая-то статистика, сколько человек было направлено на войну?
Ну, такой официальной мы статистики не ведем, но известны случаи, несколько случаев, которые наши граждане попали. Некоторые были добровольно были наняты туда, да, по контракту, некоторые были так. Ну, такой официальной статистики мы не ведем и к нам не обращаются. Я хочу сказать вот то, что вы говорили, вот то, что Улан Мурза тоже сказал же, вот эти нормы ужесточающие и законы эти приняты. Все знают, эти законы разрабатывались не год назад, не два назад, они давно предполагалось в их принятии. И насколько я помню, председатель комитета по международным делам обратился к своим коллегам в Госдуму, что давайте посмотрим по отношению граждан вот такие законы, если возможность есть, чтобы они не были такими ужесточающими, не трогали, да, прав наших мигрантов, так как мы являемся
этим. Они не были услышаны?
Это, я имею в виду, есть обращение, но
остались
я не...
без реакции, можно сказать.
Валентина, буквально коротко, да и потом Мирлан Мырза, вы продолжите. Скажите, пожалуйста, а может быть даже Каринджон Йоров, вы подскажете, представители Узбекистана, Таджикистана проводили ли переговоры заблаговременно перед принятием этих мер?
К сожалению, нет. И, к сожалению, правительство наше реагирует только тогда, когда наши граждане активно обращаются. Наши граждане, к сожалению, активно не обращаются к своим правительствам, к своим госорганам, потому что элементарно они им не доверяют. Вы слышали со слов ваших гостей, что им не говорят того, что говорят нам, а нам это говорят каждый день.
Каринджон, я знаю, что недавно была межправкомиссия как раз.
Вопрос в том, что мы всегда регулярно, даже некоторые законы за год, за два, даже когда они только начинаются обсуждаться, мы, естественно, об этом трубим везде, говорим везде, даже просим своих граждан писать туда, в администрацию президента. К сожалению, мало кто пишет. И наши, к сожалению, на это не обращают внимания. Такое ощущение, что мы живем на Земле, а не на Марсе, или наоборот.
Я хотел бы один момент отметить. Нельзя в одну кошелку сейчас складывать всех граждан Центральной Азии. Граждане Таджикистана, Узбекистана, они имеют другой статус. Граждане
Кыргызстана, мы
в рамках ЕАЭС, в принципе, в целом, таких проблем, как у граждан Таджикистана, Узбекистана, у нас не было.
Мирлан,
это на сегодняшний
считаете?
День. На сегодняшний Нет, день да. В одну кошелку и под одну гребенку, скажем так, силовые структуры граждан всех Центральной Азии. Но до этого и назвать те законы, которые принимаются прям супер драконовскими, я тоже не могу. Смотрите, я жил, учился в Европе. Думаете, там законы легче? Или пройти регистрацию, я не знаю, стать на учет, потом проживать, учиться?
Извините меня, в Европе человек может прийти сам за 5 минут зарегистрироваться, даже достаточно. Если тот, кто снял квартиру, может написать заявление, бумагу заполнить, анкету, и дать человеку, он идет, может зарегистрироваться. И ни в одной стране Европы нет такого, чтобы человеку пришли, в телефон залезли, или банковскую тайну попросили, или за просмотр, например, какого-то там сайта свободы, там, или, например, скажем, за одно нарушение взяли, депортировали.
Угу. И, вот как госпожа Чупик сказала, вопрос в исполнении закона и вопрос там, где, когда дают полномочия, ну, скажем так, силовым структурам, как этот, скажем, тот или иной закон исполняется. Тот пакет, который внесли и еще внесут, да, ну, наверное, с пониманием надо отнести, что страна сейчас в какой ситуации находится, да, Российская Федерация, мы все прекрасно понимаем, и что после тех событий, которые произошли, это ответная реакция силовиков.
Еще раз подтвержу слова Улана Мурзы, что вот это законодательство, которое принято, оно в первую очередь распространяется на наших трудящихся, которые нарушили, сделали какое-то нарушение. То есть ты сделал нарушение, ты предполагай, должен знать, что за него нужно нести какую-то ответственность.
Но Мерлан Мурза может быть, сказал, она, что
нереально. Да, она может быть, она да, нереальная, может быть, она немного завышена, то есть ответственность. Это, об этом мы говорим, что давайте после двух, там, например, каких-то незаметных нарушений иногда может сделать высылку. Закон это позволяет делать. Мы об этом говорим, мы говорим, давайте снизим планку. Да, то есть если нарушение, там, покурил в другом месте, да, там, правила безопасности нарушил, давайте за это не будем высылать. То есть об этом нужно вести речь. Вот правильно сказали об исполнении закона.
Мерлан Мырза, вам вопрос. На днях пресс-секретарь президента Аскат Алагозов пригласил всех кыргызстанцев вернуться в Кыргызстан. У нас очень много вакансий. Скажите, возвращаются?
К сожалению, нет, потому что в Российской Федерации или в других европейских странах, где работают наши мигранты, они получают в разы больше, да, и они получают в разы больше стабильно. В тот же, вот, если возьмем ту же Россию, да, например, кассир в магазине в Кыргызстане получает в среднем зарплату 25-30 тысяч. А работая в России, ты можешь заработать от 70 тысяч и выше. И поэтому возвращение всех мигрантов обратно в Кыргызстан – это нереально. И поэтому вот мы очень много лет обращаемся к правительству Кыргызской Республики, чтобы именно в области защиты прав наших мигрантов на территории иностранного государства, Российской Федерации, да, предпринять конкретные шаги. К сожалению, мы получаем просто ответы о том, что там вот правами наших мигрантов занимаются посольства и консульские учреждения, где вот эти консульские учреждения были созданы еще в 60-х, 70-х годах, где не хватает просто штатов. Сейчас наши консульские и посольские учреждения, они носят какой-то статистический такой этот характер только. Они выдают там, меняют права, меняют этот паспорта и не могут реальные какие-то шаги по защите прав мигрантов делать, совершать.
В посольстве не так много работает. В Москве, например, порядка 25 человек. И то эти 25 человек не могут с населением работать. Там есть политические отделы, там другие отделы, которые занимаются.
И у нас представительство
есть. Вот то, что Мирлан Мурза предлагает, он же говорит, давайте передадим некоторые функции в коммерческие, да, может быть, гражданскому обществу. Да? Я понимаю, но единственное, здесь есть риск того, что наши услуги предоставляются населению на бесплатной основе.
Мигрант решает, там, никто не будет заставлять его идти.
Да, благодарю вас, это очень большая тема. Да? Я еще раз напомню нашим зрителям, что сегодня мы беседовали с Уланом Нагайбаевым, главой секретариата Совета по вопросам миграции при спикере Джиур Кенеше, Мирланбеком Токтобековым, юристом и экспертом по вопросам миграции, и Майрамбеком Бишеновым, заведующим отделом по миграционной политике при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. А также с нами по онлайн-связи общались Валентина Чупик, бесплатный юрист, и Каримджон Йоров, правозащитник, защищающий права граждан Таджикистана. Программу вела я, Джазгуль Каримова. Спасибо.
Ушуну менен Азаттыктын 21 октябрдагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Бир апта бою чыгарылыштарды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттым. Биздин эфирде жаңырган бардык баяндардын макала версиясы, ошондой эле видеолору Азаттыктын сайтында, Азаттыктын YouTube-тагы каналында жайгаштырылып турат. Кирип кененчүнөн окуп, көрүп, социалдык тармактарда да бөлүшсөңүз болот. Саламатта туруңуз, угарман.